Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Түбән Камада болды. Республика жетекшісі Танека комплексында мотор яғылығының юғары сифатлы түрлерін жетіштіру үшін керекле екі яңа жайланманы шлетіп жіберуді қатнашты. Рустам Миңниханов Татнефть жетекшілігіне нәтижелі қызметі үшін рәхмет білдірді. Бүгін коронавирус таралу нәтижесінде қаттаулы вәзгіет орнашты, әм иқтисадта белгілі бір проблемалар келіп туды. Мұндай уақиғалар алға таба хәрәкәт итерге итергеш береді дейді Рустам Миңниханов. Татнефть жәмғияты генерал директоры Наил Маханов белгіләп өткенше, Танека комплексында екі яңа жайланманы шләтіп жіберу Татнефть компаниясы тарихында яңа этап. Тулайым алғанда, бұ ішкі базарының тұтырқлылығын, иқтисадының нығытуға, елінің энергетика қорқынышсызығын тәмин етуге йөнелдірілген зур үлеш деп ескертті Маханов. Татарстан президенті Рустам Миңниханов Танека комплексында дезинфекция шаралары жетіштіру линиясы білен танышты. Антисептиклар шләп шығару үшін предприятиеде техник майлар жетіштіру линиясын яңадан жиһазландырғандар. Жиһаз тәулігіне 7,5 тонна дезинфекция эремесі жетіштіруге есепленген. Бірінші ширатта Татнефть инициативасы бойынша республиканың күншығышындағы барлық хастаханалар да сақлау шаралары білен тәмин етіле. 6-нче шақырылыш Дәүләт Советының 9-нче утырышы 23 апрельдә узачак һәм ул видеоконференц элемтә режимында узачак. Мондый карар бүгенге парламент президиум утырышында кабул ителде. Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, санитар-эпидемиологик чаралар гамәлгә ашырылган бу шартларда Дәүләт Советы яңа эш тәртибенә күчеп, эшчәнлеген дәвам итте. Масса күләм чаралар бетерелде, депутатларның һәм аппарат хезмәткәрләренең бер үліші шиттен тұрып үшлей. Гражданларыны дистанцион режимда қабыл ету башқарыла. Парламентта аккредитация еленген массы күлен матбуғат шаралары вәкілләрі шулайық ирактан тұрып үшлей. Бу парламент тарихында беренче шундый тәҗрибе. Илнең кайбер төбәкләрендә закон чыгару җыеннары шулай ук үз регламентларына үзгәрешләр кертте дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина билгеләп үткәнчә, Дәүләт Советының 9-нче утырышы видеоконференц элемтә режимында 6 махсус җиһазландырылган залда узачак. Һәр залда 20-дән кимрәк депутат җыелачак. Комитет тәкъдимләре буенча 9-нче утырышның көн тәртибенә 27 мәсьәлә кертелде. Дәүләт Советы утырышында 8 республика законы проекты каралачак. Татарстанда коронавирус инфекциясы йоқтыруның 16 яңа ұшырағы тіркәлген. Бу хақта Татарстан президентының мәтбуғат қызметі жетекшісі Лилия Ғалимова хәбәр итті. 6-сы хастаханәгә затылған, 10 кеше үйінде дәвалана, дейді ол. Коронавирус йоқтырушыларының 7-сі 18-30 яштә, тағын 7-сі 30-50 яштә, қалған 2-сі 50 яштән үлкенірек. Вирус йоқтырушыларының 2-сі шит илден қайтушылар, қалған 14-ті аурулар білен яқыннан аралашқан гражданлар. Қазанда 8, Тілеші районында 4, Мамадыш районында 2, Шаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендә берәр ұшырақ ашықланған, деп искәртті Ғалимова. Татарстанда коронавирус белән бәйле изоляция вакытында балалары урамда ялгыз йөрегән өчен 172 кешене административ җаваплылыкка тартканнар. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан эчке эшләр министры урынбасары, полиция башлыгы Алексей Соколов хәбәр итте. Патруль барышында балик булмаган балаларны урамда өлкәннәрдән башка үзләрен генә күрәбез икән, күпчелек очракта аңлату, кисәтү белән чикләнәбез. Профилактик әңгәмәләр үткәрәбез. Кайбер очракларда әти-әниләренең берсенә карата административ хокук бузулар кодексының 5.35 маддәсе буенча административ эш тә ачабыз, диде. Әти-әниләр штрафка ата-аналарының балик булмаган балаларны тәрбияләү буенча үз бурычларын үтәмәү маддәсе буенча тартыла. Штраф күләме 500 сумга кадәр. Балалары белән урамга чыккан әниләрне дә изоляция вакытында чыгарырга ярамый дип инандырырга тырышабыз, диде Алексей Соколов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан мэры Илсур Мершин Казан мәктәпләре һәм лицейлары директорлары белән онлайн режимда укыту мәсьәләләре буенча киңәшмә үткәрде. Утырышта ул дистанцион белем бирүнең барлык плюсларын саклау һәм аларны киләсе уку елына трансляцияләүне йөкләде. Бүген дистанцион технологияләр ярдәмендә Казан укучыларының 93% тотрыклы рәвештә шөгыльләнә. 7% өчен укыту катнаш формада оештырылган. 1-8 сыйныфта белем ала торган тагын 2670 укучы өчен ноутбуклар яки компьютерларга ихтыяҗ саклана. Директорлар плюслар исәбеннән белем бирүне бер сменада оештыруны һәм киләчәктә 5 көнлеккә күчү потенциалын билгеләп үттеләр. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 апрель шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, яңгыр, төнлә һәм иртән урыны белән җепше кар, көнбатыштан, көньяк көнчыгыштан көчле тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән 5 градуска кадәр җылы, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булуы көтелә.